Danes je 17. avgust in z veseljem v studiu Radija 94 pozdravljam predsednika uprave družbe Postojnska jama Marjana Batagelja. Dobar dan in seveda dobrodošli.
Ja, najlepša hvala za povabilo. Enake dobre želje tudi vašim poslušalcem pa celi ekipi, ki v teh poletnih mesecih dela tako kot celo leto.
No, prav poseben razlog je za današnji obisk, pravzaprav sta razloga dva in ob obeh si zaslužite čestitke. 17. avgust namreč pomeni prelomnico v turistični zgodovini Postojnske jame, hkrati pa je to tudi dan, ko ste se, lahko bi rekli, praktično tudi usedli na čelo družbe Postojnska jama oziroma začeli upravljati s to našo jamsko lepotico.
Ja, tako je zelo pomemben je ta prvi podatek, da gre za 200. obletnico beleženja turističnega obiska v Postojnski jami, ker le 800 let so jo že obiskujejo in pomembni obiski so bili tudi že pred tem, recimo avstrijski prestolonaslednik Ferdinand je bil že 1816. leta in ga je toliko navdušila, da se je odločil, da bo še enkrat obiskal in zato je Luka Čeč v predpripravjah. Pred enim letom smo praznovali 200. obletnico, začel pripravljati ta obisk, ki se pa je zgodil 17. avgusta pred 200 leti in to je pa obenem tudi beleženje turističnega obiska, to pa zato, ker so takrat oblikovali vpisne knjige. Vpisne knjige so bile deloma zaradi varnosti, deloma so bili pa zelo veliki vizionari, ki so opisovali ime, priime, kot kje ljudje prihajajo, kakšnega stanu so, tudi to jih je zanimalo in teh vpisnih knjig je bilo do druge svetovne vojne 11, tako da mi smo menda eni redkih na svetu, ki lahko z veliko gotovostjo trdimo, da če smo imeli 39 milijonov obiskovalcev, jih je toliko tudi bilo. No, tisti drugi datum je pa res tako malo se upada, bolj po slučaju, gre za 9 let od tistega trenutka, ko sem prevzel vodenje tudi dejansko Postojnske jame in zelo hitro so šla ta leta okrog.
Ja, 200 let ne tako hitro, ne, ampak vseeno tukaj smo, 200 let turističnega obiska. Letos ste to obletnico že zaznamovali s predstavitvijo prve knjige vtisov. Kaj natanko pa vemo v tistem dnevu, katera zgodovinska dejstva so znana o obisku prestolonaslednika Ferdinanda, takrat seveda, ko se je tudi vpisal?
Pravzaprav veliko, presenetljivo veliko. To pa zaradi tega, ker je kaže na kako so bili pravzaprav vsi Postojnčani ponosni na to svojo jamo, da so dihali z njo, da so se na ta obisk prav še posebej pripravljali, ker jama včasih ni imela razsvetljave in da se jo ti nekomu pokazal, je pomenilo tudi to, da več kot je svetilničar je kupil, več se ti jame videl. Ampak če pa pride prestolonaslednik, so se pa zato zelo, zelo potrudili in ta obisk je zanimiv tudi zaradi tega, ker takrat je prvič v jami igrala tudi godba. Kaj je pravzaprav še zanimivo? Tisto, kar so takrat hoteli pokazati ljudje skozi jamo, mi v tej 200-letni zgodovini smo vedno nadaljevali. Kasneje se je plesalo v jami, vedno si o pomembnih obiskih se zelo resno pripravljal in prestolonaslednik je mogel iti v bistvu v te nove dele jama, je šel čez reko Pivko in po 82 stopnicah, tako da obisk ni bil ravno tako prijeten, bil je pa zelo zanimiv, ker jama je še danes večino ljudem predstavlja tamo nek strah. Mi, ki tukaj živimo, jo vzamemo tako za naša in nas ni nad strah, ampak ko mi luči ugasnemo za 30 sekund, na kateri ljudje so zelo nelagodno počutijo. In predstavljajte si te ljudi v tistem času, v nekem neznanem podzemlju, ko znanost pravzaprav še sploh ni vedla, kaj v tem podzemlju je. Jaz jih po svoje občudujem kot turiste, po drugi strani jih pa razumem kot neke raziskovalce. Tisti dan je bil, kronisti so ga zelo natančno opisovali. In to izročilo, ko se dokumenti niso uničevali, je nekako najpomembnejše sporočilo, ki sem ga jaz doživel, da stvari, ki jih delaš pri Postojnski jami, so morda zelo pomembne za prihodne rodove. In če je današnji čas tisti, ki veliko poudarja trajnostni razvoj, ti moraš z njim delati, ti moraš jamo naslednjim generacijam pusti to boljšem stanju, kot si jo zdaj.
Pred natanko 200 leti se je kot prvi v knjigo vtisov Postojnske jame upisal prestolonaslednik Ferdinand, no danes v studiu Radija 94 Marijan Batagel, predsednik uprave družbe Postojnska jama. Kako boste nadaljevali praznično leto?
Mislim, da boste zdaj prvi slišali, kaj pripravljamo za letos. Zato, ker to nismo še razkrivali, zdaj pa je nekako že znano. Dve stvari sta močno zaznamovali letošnje leto in bosta verjetno tudi v zgodovini zapisani kot posebni. Mi smo skoraj po 45 letih zamenjali čisto vse vlakce in vagončke v jami. Marsikdo to ne bi opazil, ker so iste barve, ampak to so tehnološko zelo napredna vozila, vagončke tudi zelo varni. In novembra bomo pripravili prav posebno akcijo za slovenske goste, tako kot novembra ponovadi naredimo, da je jama nekako vsem dostopna tudi po ceni, ko se bodo lahko tudi samo zapeljali po jami. No in novembra bo se upadal še en dogodek ob tej 200. obletnici. Marsikdo nas vpraša, kaj pa je z našimi zmajevimi mladički. A so oni sploh preživeli, a so vsi poginili, kaj se dogaja? Mi, ki smo bili malo vraževirni in smo še zmerem, smo se bali, o njih veliko govori, da se ne bi kaj zgodilo, ampak lahko povem, vseh 21 pridno raste, so tudi zelo zanimiva bitjeca, ker to so pač edina bitja, ki jih mi sprejemamo od izleganja, jih nekako socializiramo in takrat bomo en delček njih tudi pokazali javnosti. Morda bo pa kakšen šov lahko takrat tudi v naš laboratorij, ki je zaenkrat tako namenjen bolj resnično znanosti in pa tistim parjami, ki delajo z njimi.
Jamska porodnišnica.
Tako je, zelo uspešna. Ja.
Torej, nova garnitura vlakcev bo kmalu tukaj, kaj pa druge investicije, tudi recimo prenovo drugega dela hotela Jama ste napovedali pred nedavnim?
Tako ta odločitev je zdaj že dokončno sprejeta, projekti se zaključujejo, B del hotela Jama bo odprt naslednje leto za veliko noč, ker to je nekako pri nas vedno prelomen datum, ker po veliki noči se posvečamo izključno gostom in ne gre to, da bi njegov mir rušil z nekim gradbiščem. Še bolj pomemben je izredno velik projekt, ki ga delamo z državo, to je pa prenova celotne promenade od vstopa do jame, trajala bo 4 leta, bomo pa delali vsako leto približno 1/4, toliko, kolikor nam dopušča čas od novembra spet do velike noči, ko najmanj vznemirjamo goste. Mi moramo vedeti, da ta promenada ravno tako ni bila 50 let praktično skoraj prenovljena, razen vrhnjega sloja. Kompletno infrastrukturo bomo zamenjali, predvsem si pa želimo imeti najlepšo promenado na svetu. Jo bomo tudi razširili, da bo gostom bistveno bolj prijazna, na kako bomo promenado povezali z reko Pivko, ker danes ob zaraščenosti marsikdo reke Pivke sploh ne vidi, razen tisto, ko gre čez most. In tretja stvar, ki se pa v bistvu že nekako dogaja, je pa prenova naše upravne zgradbe. Prvi del, ki bi se selil na obstoječi lokaciji v prenovljeno upravno zgradbo, bi šel že jeseni, drugi pa naslednjo jesen. Tako da to je, kar je upostojenje, kar je pa drugot, pa ne bi niti govoril. Ja.
Na obisk Postojnske jame je vezan tudi na obisk drugih destinacij. Kako pa se je poznal pad gostov letos na hrvaški obali?
To je bila za nas enigma že pomladi, ko je nekako kazalo, da zna bi ta turističen obisk na Hrvaškem slabši. Predvsem zaradi tega, ker so oživele nekatere destinacije, ki so dolgo spale ali pa niso bile varne. Slovenija tukaj ni bila toliko temu izpostavljena. Po drugi strani so pa nam veliko krat pripisovali, da smo zelo odvisni od teh prehodnih gostov. Leto se je lepo pokazalo, da smo mi bistveno manj celo od tistega, kar smo sami mislili. Ker imamo na nivoju cele jame dvomestno rast, samo v Postojnski jami 7-8% in to kaže, da vsa tisti marketing, vse tisto trženje teh 9 let nam daje neke dolgoročne rezultate. Obenem pa struktura gostov zelo lepo nakazuje do tega trenutka, ker bi imamo podatke praktično za vsak dan, da smo strukturo gostov ohranili tudi zaradi tega, ker so naši emitivni trgi Nemče, Avstrije, Mađarske, Hrvaške bili tisti, ko smo ciljno nagovarjali gosta in to družine. In očitno nam je to tako dobro uspelo, da nam nekako v tej regiji zdaj priznave, da smo nosilc tega turističnega razvoja kot turistična točka. Če imamo na Hrvaškem reko ene Plitvice, smo mi nedvomno na tej strani, do Benetk pa do Dunaja, tisti, ko se veliko krat obrnejo k nam in vprašajo, katere ciljne trge ste si pa vi zbrali za naslednje leto. In mi smo si že zbrali te trge za naslednje leto, na katerih bomo delali bolj intenzivno, ti lahko delaš, glede na recesijo, ki bi se lahko zgodila v naslednjem letu, bolj v teh bližnjih trgih. To je pa spet Italija, ki je tradicionalno najboljša, Mađarska, ki jo prevečkrat pozabljamo z bližino Budimpešte, Avstrija, ki nam še vedno nadaja tistih rezultatov, ki si jih želimo, predvsem pa Hrvaška, zato ker je pa ona multiplikativna. Po eni strani ti nagovarjaš hrvaškega gosta in gosti iz soseščine so najbolj hvaležni za dnevne izlete. Nagovarjaš v poletnem času tudi slovenskega gosta, ker Slovenci še vedno veliko dopustujemo. Obenem imamo pa še vedno veliko tistih gostov, ki prihajajo v Hrvaško na morje. Mi smo zelo potrpežljivi in zato je morda ta naša rast zelo umirjena, je pa konstantna. In tudi, če bi se velike stvari zgodile, upajmo, da ne bomo mi doživeli tako velikih padcev. Zato, ker ne pozabimo krize izpred 12 let, ki je prizadela tudi Postojnsko jamo, ampak ne tako močno, kot vse tiste, ki so predtem hitreje rasli.
Pravzaprav gremo proti koncu letošnje turistične sezone, čeprav, kot pravite, pri Postojnski jami je zdaj pravzaprav vrhunec, vezani ste ne nazadnje na italijanske goste, za katere je sedaj čas počitnic. Kaj lahko rečete? Lani ste recimo rekli, da se ne boste več trudili podirati rekordo, ampak se boste bolj usmerili v trajnost. Ali vam vseeno to obiskovalci dovoljujejo?
Ja, zelo zanimivo vprašanje, zato ker pri nas kvantitativni podatki niso več tisti, ki bi bili pravzaprav nek naš največji ponos, kar lahko naredimo, ampak je bolj kvaliteta storitve, odlična organizacija, pravilno razporejanje gostov preko dneva, preko meseca, preko leta in to nam letos zelo dobro uspeva. Zakaj pa vemo, da nam dobro uspeva? Če imamo 8% rast in manj problemov kot lani, pomeni, da smo goste začeli mi razporejati nadaljavo. Mi preko onlajna, preko bookinga jame, lahko njemu povemo, v katerih terminih želimo, da pride. Tisti, ki je pa naključen gost, pač mora pa nekaj časa čakati, ampak mi prodajamo skoraj v višku sezone 1/3 kart preko onlajna, predvsem v tistih terminah, ki so bili prej praviloma prazni. Sem smo pa mi dosegli tisto uravnoteženost, ker smo si vedno želeli, da bi gostje enakomerno prihajali. Tako da to pot bomo mi zagotovo nadaljevali, tako kot nadaljujemo pot v jami v duhu trajnosti, ker težimo, da bi bila zmera manj razsvetljena. Vlakci so bili neverjetna pridobitev glede hrupa, glede vibracij v jami, ker oni zdaj skoraj neslišno potujejo po jami. In mi smo zdaj že skoraj, čeprav smo v višku sezone, mi vse razmišljamo že v naslednjem letu, ker nekateri postopki terjajo čas, predvsem pa terjajo ravno v tem trenutku tudi to, da nekaj preizkusamo, ali bo delovalo ali ne. Ker sredi sezone korenito spreminjati stvari nikoli ni dobro.
Za zaključek, točno na polovici koncesijskega obdobja ste, ne, za upravljanje s Postojnsko jamo, če se vrneva na tisti čas, na tisti trenutek, ko ste prevzeli upravljanje, se je izpolnila vaša vizija takratna?
Ja, zelo zanimivo. Zdaj so me malo z našega PR-ja takole začeli draž, so mi zabrisali datume, kdaj sem nekaj govoril. Meni se sicer hitro zdelo, da je to tisto obdobje, ampak zelo zanimivo je, da ta vizijo, ki smo jo takrat postavili, cilje, ki smo si postavili, način delovanja, je bilo pravzaprav nekaj, kar smo delali vsako leto na neki višji stopnji. In Mi smo si želeli takrat, da bi prišli do te maksimalne koncesije v enih petih, šestih letih. Prišli smo še bistveno prej. Jaz ne bom pozabil trenutka tiste prve mesece, ko sem hodil po parku Postojnske jame, ko je bil tam še tank, ko je bilo vse v resulu, ko se je hotel podiral, ko sam še miši nismo tam lovili, ko sem rekel, pa kdaj bom jaz prišel okrog? A bom jaz sploh kdaj to uredil, da bi to vse sjalo tako, kot je nekoč? Mi s prenovo B dela hotela sočasno prenavljamo še nad stropje, nad Expo, tam, ker je bil bazen. V tem trenutku smo mi prostor in promenado, prostor Postojnske jame v celoti uredili in ker smo na meji nature, mi v Postojni nimamo več kaj delati. Tako da morda je šlo vse prehitro, morda je bila želja tako velika, predvsem pa moramo vedeti, da vsi tisti ljudje, ki so pri Postojnske jame, ki smo bili, smo se nekako zelo poenotili, da delamo tisto, kar je dobro za jamo in za gosta. In morda je pa še lepše to, da vendarle nekako sem začutil vsaj zadnja leta, da čeprav je marsikdo rekel, kaj bi vse jama mogla narediti, so spoznali, da če gre pri jami nekaj resnično dobro, gre dobro tudi sobodajalcem, gre dobro tudi gostincem, da pa jama pač ne more delati za čisto vse. Ona, prva njena naloga je to, da gosta pripelje v Slovenijo. Ko ga pripelje, si želimo, da bi prišel tudi v Postojnsko jamo. Potem pa iz tega neverjetnega potencijala, ki ga vidi pač vsak, more vsak, ki se gre zdaj biznis s turistom, najdeti svoje možnosti delovanja. In tukaj se nekako kaže, ker sicer ne bi bila ta rast turističnih nočitev tako velika. Jaz sem bil zgrožen, preden smo hotel odprli, da je bilo teh nočitev v Postojni okrog 15 tisoč. Mislim, da je bil lansko letni podatek 150 tisoč. Letos si skoraj upam reči, da je ta 15% na rast nočitev zelo realna in mi gremo proti številki 180. Zamislimo si samo eno situacijo, če bi nam padal obisk, bi zagotovo padal obisk tudi sobodajalcem. In odločitev, da gremo v B del hotela, je nastala čisto preprosto, ker mi nismo mogli več niti naših stalnih partnerjev zadovoljiti. To je teh 9 let in ko smo si postavili cilje zdaj za naslednjih 9 ali pa 10, ko sem kolege vprašal, da kaj pa bomo mi naredili zdaj v naslednjih 10 letih. Sem rekel, pred 10 leti ste vsi kazali, grd hotel, podrt hotel, nič ni bilo urejeno. Sem rekel, kaj pa zdaj, kaj je urejeno? Kaj mi hočemo pravzaprav od tukaj narediti? No in zelo zanimivo je bilo, da je bila ta trditev spet taka, kot pred takrat. Delali bomo tisto, kar je dobro za jamo, pa za gosta. Se pravi, da mi bomo kvaliteto storitve in dodano vrednost zagotovo dvigovali. Morate pa upoštevati le, da mi že v tem trenutku smo lastniki Certe Holdinga, se pravi hotela in termo v Idriji, smučišča na Cerknem, da smo Planinko uspešno odprli pomladi in ona že dela na polno, torej bo naša turistična selitev v prostor po Sloveniji zelo, zelo verjetna. Verjetna bo pa predvsem v duhu trajnosti, ker mene veliko krat sprašujo, kdaj bom naredil hotel v Ljubljani, na Bledu, v Portorožu, Piranu, se rekel, da tam verjetno pa nikoli. Mi se bomo umikali v tiste dele Slovenije, kjer mislimo, da je narava še neokrnjena, zato ker verjamemo, da se bo sodoben gost vedno bolj pomikal k naravi in da bo tistih ljubiteljev mest še vedno veliko, ampak da resničen počitek boš pa našel ti v nekem sožitju z naravo. Tako da od tega nekako mislim, da ne bomo odstopili, ker je to tudi moj življenjski moto, pa tudi to kulturo, ki smo jo razvili, je zelo trajnostna. Traja, da jo ti razviješ, ampak vendarle na njo smo pri Postojnski jami ponosni.
Čestitke še enkrat vam in vašim sodelavcem, ne, ob obeh obletnicah in srečno.
Hvala.